Mmɔbi biara akwaaba ba nkwasɛm. And then so ɔbaa zi na ɔdze akyen. Ɛna wama ɛna akonya foforɔ dɛ yɛmfa nkyɛ ne nsɛmpa no. And then mepɛ dɛ yɛhyɛ biribi foforɔ ase a maato ne dzin dɛ yɛrenantew wɔ yɛn Awurade Kristo n'adom ne mu. Nti dɛm berɛ mɛsrɛ wo biribiara a ɔteme nka baabi biara ɛwɔ anaso mpo bea biara a ɛteme nka mfiri biara no. Mɛsrɛ wo dɛ dze w'asoɔ bɛfam dɛm mberɛ yi na ato nsa nso afrɛ afoforɔ dɛ wɔmbɛtei Nyankopɔn n'asɛm a ɔdze nkwagye ma ɔkra biara. Aberɛ a yɛrebɛhyɛ yɛadzesua a mɛka dɛ ɛtiri asɛm nye dɛ yɛrenantew wɔ Yesu Kristo n'adom ne mu. Adom yɛ adze kor a ɔyɛ fɛw wɔ nokwar a ɔwɔ yɛtwerɛ ne nyinaa mu. Ɔyɛ asɛm a ɔgyedzi nyi biara taa te. Yɛto nnwom fa adom ho. Yɛtie Nyame n'asɛm fa adom ho. Yɛda Awurade ase wɔ n'adom ho. Nanso agyedzifo pii da ho ara nte adze a adom kyerɛ anaa ɔyɛ ankasa. Ebinom dwene dɛ adom yɛ Awurade ne bɔnefakyɛ nkotee. Ebi nso hunu dɛ anaa wɔdwene dɛ adom kyerɛ dɛ Awurade ebu n'enyiwa agu bɔne do. Ebi nso mpo hunu dɛ adom nye dɛ Nyankopɔn ma obi biara kwan anaa akwanya dɛ ɔmbɔ ne bra dɛ ma ɔpɛ biara. Nanso twerɛ no mu adom no ma yɛhu dɛ adom ne mu dɔ wo sen ma yɛabobɔ do ne mu biara. Adom ne yɛ fapem a ɔzi mu na ɔma yɛnyi Awurade nya ayɔnkofa. Sɛ adom nyi hɔ a obiara nkotum nkenya nkwagye. Sɛ adom nyi hɔ a obiara nkotum epinkyɛn Awurade. Sɛ adom nyi hɔ a obiara nkotum atena wɔ Kristosom mu. Eyi nye nokware no. Enya nkwagye wɔ adom mu. Na afei ahwehwɛ dɛ ɛbɛbɔ bra wɔ w'ankasa w'ahoɔdzen mu. Dɛm adom no a ɔgye wo nkwa no, dɛm adom no ara na ɔbɛkora wo. Dɛm adom no a ɔdze wo mfomdo kyɛ wo no, dɛm adom no ara na ɔbɛsesa wo. Dɛm adom no a ɔma ɛhyɛ w'akwantu wɔ Kristo mu no, dɛm adom no ara na ɔbɛkuta wo mu kɛpem awieeɛ no. And yɛhyɛ aseɛ firi dɛ yɛreyi asɛm bi sa kora a ɔdzi mu ano a ɔnye dɛ ɛbɛ nadze nye yɛn Awurade Kristo n'adom no. Yɛmbɔ mpae. Awurade, yɛda wo ase wɔ w'akyɛdze a ɔyɛ w'adom. Yɛbɔ mpae dɛ bue yɛn akoma mu, yɛadwene mu na yɛmfa nte nokwar nwanwaso yi ase. Yi biribi biara a ɔbɛyɛ ne ho mentem ho ase. Dan fɛw a w'adom no ɔyɛ ɛzi kyerɛ yɛn wɔ w'asɛm mu. Yɛbɔ mpae dɛ boa yɛn na yɛante w'adom no ase nkotee na mmom ɔbɛnya nsunsuando na yɛnyina abɔ mpunimpo wɔ yɛn ankasa yɛn abrabɔ mu wɔ Yesu ne dzinim. Amen. Dɛm bere yi yɛmbɔ yɛtwerɛ nkɔ Efeso nwoma ne ti abien ne kyimu nwɔtwe kɛpem akwene no. Ɔse na adom na ɔdze nam de gye wo nkwa na ɔmfiri w'ankasa. Ɔyɛ Onyankopɔn n'akyɛdze. Ɔmfiri wo nnwuma mu ama obiara anhyehyɛ ne ho. Yɛnsan bɔ yɛtwerɛ no nkɔ Titus nwoma ne ti abien ne nkyekyɛmu dubiako. Ɔse na Onyankopɔn n'adom a ɔze nkwagye brɛ nyimpa nyinaa eyi ne ho ezi. Yɛnsan bue yɛhwɛ no nkɔ Yohane nwoma ne tiri kor ne nkyekyɛmu dunsia kɛpem dunson. Na n'amanyɛ no yɛn nyinaa yɛnya bi na adom esi adom anamu dunson. Na mbra no ze ɔnam Mose do zibaa na adom nye nokwa no ze ɔnam Jesus Christ do na ɔbɛn. Amen. Dem tro sama yekenkani nyina ɔma yehu azen wanwaso bi ɛna afen so ɔdanazi na ɔma yenya ntase bi de adom enye simopo bi keke. Adom ye akyɛza eraze danazi fa Jesus Christ nemu. Mozin kana yebeka zaafa hon, nye de. Adom ye eraze na doya yen sen fata. Ekwan tiabem a yebetum ya cheche adom mu nye de. Adom nye de, erinya efri eraze ho, aza enko tum zembo zembo ana ahonzini mu enya. Mbra nipa hwa ase wɔ bɔne mu no na ɔnam bɔne nti nipa na Nyankopɔn ne ntem bɛtetewe. Adwuma biara nni hɔ a ɛbɛtum ayɛ ɛde asiesie dama ɛkwan a wabɛda yɛn na Awurade ntem. Nipa ne mbɔzembɔ biara nni hɔ a wama yɛaten wɔ Awurade n'anim. Se nka nkwagye gyina nipa ne papa yɛda obiara nyi hɔ a nka ɔbɛbɔ ne ho mmɔden wɔ nyame n'anim. Yɛtwerɛ sɛm ne ma yɛte ase dɛ wɔ Romafoɔ nwoma ne ti ebaasa ne nkyekyɛmu do ebaasa ɔma yɛte ase dɛ yɛn nyinaa yɛayɛ bɔne na yɛato sin wɔ Onyankopɔn n'animuonyam mu. Yi kyerɛ dɛ obi biara nyimpa biara ato sin wɔ Awurade n'animuonyam mu nti onyimpa biara hia Nyankopɔn ne homɔborɔ na n'adom na ne nyinaa mu dɛ obegyaeɛ wɔ tebea a anyidado biara nyim no. Awurade yɛɛ adze nwanwaso bi. Ɔsomaa ne ba Yesu Kristo dɛ ɔmbɛyɛ biribi a yɛnkasa yɛnkotum ayɛ ama yɛn ho. Mekyerɛ dɛ ɔmbɛfa akwatebea nto ne ho do. Yiyɛ adze a yɛnkotum yɛayɛ na bio nso ne yɛnsɛ yɛnsa ne mfata. Na mɔtwa to nye dɛ wɔ nankasa ne pɛm na ne dom na ɔdze ma yɛ wɔ Kristo ne mu. Mɔtɔ dɛ ebien a yɛbɛkasa afa nye dɛ adom sen bɔnfakyɛ. Ɔyɛ a agyedifo pii gyina wɔ bɔnefakyɛ ho ɛberɛ a sɛ wɔredwen adom ho a ɔyɛ a wɔnte aseɛ nye dɛ adom nye bɔnefakyɛ. Ɔyɛ nokwa mmom nanso adom so sen bɔnefakyɛ nkotee. Adom mfa bɔn mfa nkyɛ ɔdzebɔnyɛnyi nkotee ma ɔdzebɔnyɛnyi akwaaba ba Awurade n'abusuakuo no ho. Adom nyi wofa a ezi mfiri wo do keke. Ɔma wo anya tebea foforɔ. Adom ntwa wo kaw a ɛze nkotee mu anaso mpo ɔntia wo kaw a ɛze nkotee mma wo na mmom ɔma wo akwanya ma ɛnye Awurade nya ayɔnkofa. Ɔnam adom mu yɛnyɛ ahɔhoɔ biem. Yɛbɛyɛ Awurade ne mba. Ɔma yɛnya kyɛfa wɔ Awurade ne bɔhyɛm. Ɔma yɛbɛka Awurade n'abusuakuo no ho. Eyi nye sentire a adom ɔma yɛguan Awurade n'abufuhyew anaa n'atemmuo a ɔwɔ hɔ ma ɔdzebɔnyɛnyi biara. aza adome ye nye de o kayen ben ana o twen ba eraze ne nchen motodo ebasa yebesina kasa afa ho nye de ye nya adom ana ye hu adom wo obim onenyi yesu kristo nokor kese kra owo ye chuo sem ne mu nye de adom enye acheze keke adom dan ho azi wo obim na dam obi no onye yesu kristo ana dam nyimpa no onye yesu kristo yohani kande adom na nokwar fri kristo mu no oba bibi biara erazi pede ye hu ana sia fa adom hon biara yebe hu no wo yesu kristo ebra yesu eze ezin ponya fo no boni che wonen yehu adom ebra yesu osa wona webubu yereban yehu adom ebra yesu oma wona wapo won akwaba na oji wonen onu su yehu adom ebra yesu owui wo asendia no don ma yena na yese irazi na tembu ana na sotwen ehonso yehu adom wo ne kesim asendia no nye bia adom dan no hwezi kese kire iwiase wo kavari bipo no don yesu ofa mayen yese fata na ozi ono mo ono sefata ozi mayen iyini adom motoda na nyede adom enya za ebetum apre enya nimpa su za prapre wo adom hu efide yer pre enya bibi ye yesu ana yetibia oya yenya hotodo bi wo ebra tum achre bibi de ya prani enya ana ya boye homozen enya bibi nanso aza adom yenye de oyi anhuahua firi ho obi biere enyi ho a obetum ejina eraze na enyim na waka de ono angasa jine ho nkwa obi biere enyi ho a obetum ejina eraze na enyim aka de nangasa na onya nkwanje nkwanje ye erazi na nkotin na adwuma ono so nchre de adwuma pa ho hia adwuma pa ne ho hia papa papa na emom adwuma pa ye nsunsanda ye nya firi ye nkwanje ho na onya za oma ye nkwanje ye nya adwuma de ye benya nkwanje yeye juma de yeye nkwa ana nkwaji adom sesa aza oma ye boye humozen ana ohyenyenzen de yenye asuti enka timopo wa yebenya de yebeye bibi ma yenya erazi na don yeye asuti efide yewo dadaw nyo mame chenye de yintwa naman ana yenye bibi de irazen doye. Nemo myeye dem nyamane de irazen doye. Mwato do enuma yebeka saafa hon. Ende nye de. Adom nye kristu sum abrabo ashase. Ejezi fupi. Taase de adom na ojiwan. Na oya woye mfumdu pi de wadwin de nkwanje echi nu oye de wo bo won kristo sum abrabo no wo wonangasa wona ho zinim ne kwansem nye de kristo sum abrabo no shase wo adom na otue do wo adom mu kwewe ehia adom na ze abompe ehia adom na ze enyin ehia adom de ezbezi nsohwe do nkunyim ehia adom de ezi afoforo wonfom do beche won ehia dom na ze anante wo ahohia mbrem bibi biara wo kristosum abrabo imu jina adom do ana erazi na adom do se adom nka ho a ye nkotum ya bo abra erazi afrende ye nante mu ana ye ntinem embra mezima no robewie yi mpede me bisa wo asem bisa kakra ase bisa ne nyina nye de aso won sa aka erazi na adom no ana de eda ho arebo ho mozen de won sa beka aza erazi za makwa no aso etse kristo ne juma na wewie de da onimu ana de eda ho asia aze sia yesu kristo sie o Ascendi anodo mayen dada won efi de adom ton safrayen de yinje de yebo ye humozin de irazi bejin na tun na yen shase de ebenanto de irazi ajin na tun yen bompe irazi ye da wase wo wo adom wan waso a eza adom yen ye da wase de edoyen wo bra yen kotun ya jie ho boyen mayen ta se de nkwaje ye wa cheze na chwen kwana ibetuma fado atna wo nzema kristo wa ya mayen dadaw na boyen mayen tna de be biara wo enyi som wo wadum no mu o yesu nizinim amen Dembri ebia na eritim ende na se asembre de epede bon humozin na unsaka erazi na adom erazi na adom wo wawo mbozin bom ebia abon humozin de ebeye papa bebre ebia asia wangasa waze sia na wunkugu ende yesu tunsa frel se aye krada de ebe mana kunya obeba wa abrabom ma oyede ye anyi de ebe nam jezemu aji yesu kristo atum se aye krado de pede ezen hu ma yesu kristo enda enyum bom pei wo nokorim na jezim ora yesu mo ba ho ende na mejitum de mi ezebonyenyi na muntum enjem ho nkwa medawase de ewo asemdu anasdo ezema mobon na esan sori bio mezimi jezi she wonkutin wumu famu bon chem na to mo ho na yem oba fiti endeze ko meje wadum netum na miyi de meziwechi amen se enye mobon pei wonukorma mama wakwa ba erazi nebusya ko ni mu na adum no wason do dada na welcome to wo Kristo mu no ahyase meda obibiara otim ase na kede adom nyaza ena mboze mbodo enya na adom yaza erazi no ma osaka na bibibiara erazi wo ma obiara no ahyase free na adom erazi nshaw